Գլուխ երկրորդ. Այդ երեկոյից հետո աշխատանքին վերաբերող ամեն ինչ ընթանում էր հիանալի։ Հաջորդ առավոտյան գնացի Բատիստայի մոտ, կնքեցի սցենարի պայմանագիրը և ստացա ավանսի մի մասը։ Որքան հիշում եմ, դա առանձնապես մեծ կարևորություն չունեցող սենտիմենտալ կինոկատակերգություն էր։ Մի ժանր, որի համար, եթե հաշվի առնենք իմ բնավորության լրջությունը, ես հազիվ թե կարողանայի պիտանի լինել։ Մինչդեռ աշխատանքի ընթացքում ինձ համար բոլորովին անսպասելի պարզվեց, որ իմ իսկական կոչումը հենց այդ ժանրն է։ Եվ ահա նույն այդ օրը տեղի ունեցավ իմ առաջին գործնական հանդիպումը ֆիլմի ռեժիսորի և սցենարի մյուս հեղինակի հետ։ Ես կարող եմ ստույգ ցույց տալ, թե երբ սկսվեց սցենարիստի իմ կարիերան։ Դա այն երեկոն էր, երբ մենք Բատիստայի մոտ էինք, բայց ինձ համար բավական դժվար է նույնպիսի ճշտությամբ ցույց տալ, թե երբ սկսեցին վատանալ իմ ու կնոջս հարաբերությունները։ Այդ հարաբերությունների ձախողման սկիզբը իհարկե կարող էի համարել նույն այդ երեկոն։ Սակայն ես այդ հասկացա միայն այժմ, ինչպես ասում են, հետին թվով։ Մանավանդ, որ դեռ որոշ ժամանակ Էմիլիայի իմ հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի մեջ ոչ մի փոփոխություն չէր նկատվում։ Փոփոխությունը, անկասկած, տեղի ունեցավ Բատիստայի մոտ անցկացրած երեկոյին հաջորդող մի ամսվա ընթացքում։ Սակայն չեմ կարող ստույգ ասել ոչ այն, թե Էմիլիայի հոգում կշարքի մի նժարը երբ վերջնականապես քաշեց մյուսին, և ոչ էլ այն, թե ինչը կարող էր դրա դրդապատճառը հանդիսանալ։ Այն ժամանակ ես ու Բատիստան հանդիպում էինք գրեթե ամեն օր, և ես կարող էի մանրամասնորեն պատմել բազմաթիվ այլ էպիզոդներ, ինչպիսին այդ մեկն էր, որը տեղի ունեցավ այն երեկո նրա տանը։ Ես խոսում եմ էպիզոդների մասին, որոնք այն ժամանակ որևէ բանով չէին առանձնանում մեր կյանքի ընդհանուր ֆոնի վրա։ Գոնե ինձ այդպես էր թվում։ Սակայն հետագայում իմ հիշողության մեջ դրանցից յուրաքանչյուրը առավել կամ պակաս չափով ձեռք բերեց իր բնորոշ գծերը, ստացավ որոշակի իմաստ։ Ես կուզեի միայն մի հանգամանք նշել։ Այդ այն է, որ ամեն անգամ, երբ Բատիստան մեզ իր մոտ էր հրավիրում, իսկ դա այժմ տեղի էր ունենում շատ հաճախակի, Էմիլիան հրաժարվում էր ինձ հետ գալուց։ Ճիշտ է, նրա դիմադրությունը լինում էր առանձնապես ոչ այնքան ուժեղ ու վճռական, բայց լինում էր տարօրինակ հետևողականությամբ ու համառությամբ։ Էմիլիան միշտ մի պատճառ էր գտնում մեզ հետ գալուց հրաժարվելու համար։ Մինչդեռ ես ամեն անգամ առանց դժվարության ապացուցում էի, որ նրա պատճառաբանությունները լրիվ անհիմն են, և ճգնում էի իմանալ, թե նա հակակրանք չի տածում արդյոք դեպի Բատիստան, իսկ եթե տածում է, ապա ինչ պատճառով։ Վերջիվերջո նա իմ այդ հարցերին միշտ պատասխանում էր, թեև իհարկե ոչ առանց շփոթմունքի, որ Բատիստայի հանդեպ նա ամենևին էլ հակակրանք չի տածում, որ ինքը ոչ մի հիմք չունի նրա նկատմամբ այդպիսի զգացմունքներ ունենալու, և որ չգալու միակ պատճառն այն է, որ այդպիսի երեկոները իրեն սոսկալի հոգնեցնում են, և առհասարակ ձանձրույթ պատճառում։ Այդ ընդհանուր ոչ համոզեցուցիչ պատասխանները ինձ չէին բավարարում, և ես առանց նահանջելու ակնարկներ էի անում, որ այնուամենայնիվ նրա և Բատիստայի միջև ինչ-որ մի բան է եղել։ Թեև Բատիստան դրան ուշադրություն չի էլ դարձրել, կամ թե չէ այդպես է ստացվել իրենից բոլորովին անկախ։ Սակայն որքան ավելի շատ էի փորձում ապացուցել Էմիլիային, որ նա մի տեսակ հակակրանք է զգում Բատիստայի հանդեպ, այնքան ավելի համառ էին դառնում Էմիլիայի հերքումները, մինչև որ վերջապես նրա սկզնական շփոթմունքը փոխվեց համառ ու վճռական դիմադրության։ Այն ժամ, երբ ամբողջովին վերացան Էմիլիայի դեպի Բատիստան տածվող զգացմունքների, ինչպես և նրա Բատիստայի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի կասկածներս, ես Էմիլիային սկսեցի բացատրել, որ օգտավետ կլիներ, եթե երեկոները երեքով միասին անցկացնեինք։ Մինչև հիմա ես առանց Էմիլիայի երբեք և ոչ մի տեղ չէի գնացել, և Բատիստան այդ գիտեր։ Այնուհետև Բատիստային մեծ հաճույք է պատճառում Էմիլիայի ներկայությունը, միթե դա չի հաստատում այն հանգամանքը, որ ամեն անգամ ինձ հրավիրելիս նա միշտ խնդրում է. «Համեցեք ձեր տիկնոջ հետ»։ Էմիլիայի այն սպասելի բացակայությունը, որ դժվար է արդարացնել, կարող է նկատվել որպես անհարգալից վերաբերմունք կամ, որ ավելի վատ է, վիրավորել Բատիստային, որից այժմ կախված է մեր կյանքը։ Մի խոսքով, քանի որ Էմիլիան չի կարող որևէ լուրջ պատճառաբանությամբ իր բացակայությունը արդարացնել, իսկ ես ընդհակառակը կարող եմ բազմաթիվ փաստարկներ բերել նրա ներկայության կարևորությունը հաստատելու համար, ուստի ավելի լավ է, որ նա հաղթահարի հոգնածությունը և այդ երեկոների ձանձրույթը։ Սովորաբար Էմիլիան իմ այս պատճառաբանությունները լսում էր անուշադիր ու համայրա վերացած։ Թվում էր, թե նա ավելի ուշադիր զննում է իմ դեմքն ու հետևում շարժումներիս, քան լսում արած զդատողությունները։ Վերջիվերջո նա զիջում էր ու լուրումունչ սկսում հագնվել։ Վերջին պահին, երբ նա արդեն պատրաստ էր լինում դուրս գալու, ես մի անգամ ևս հարցնում էի, թե իսկապես նրա համար այդքան տհաճ է ինձ հետ գալը։ Ես այդ անում էի ոչ թե այն պատճառով, որ կասկածում էի նրա պատասխանին, Այլ այն, որպեսզի նրա մոտ կասկածի հետ կանգամ չլինի, թե ինքը չի կարող վարվել այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Նա կտրուկ պատասխանում էր, որ ոչ մի առարկություն չունի, որից հետո միայն մենք դուրս էինք գալիս տնից։ Սակայն այս բոլորը ես վերականգնեցի, ինչպես արդեն ասել եմ, միայն հետագայում։ Համբերությամբ պրպտելով հիշողությունս, մտաբերելով բազմաթիվ աննշան կամ գոնեային ժամանակին ձաննշան թվացող փաստեր, որոնց ժամանակին ոչ մի կարևորություն չեմ տվել։ Այն ժամանակ ես միայն հասկանում էի, որ Էմիլիայի վերաբերմունքը իմ հանդեպ վատացել է։ Բայց թե ինչն է եղել դրա պատճառը, բացատրել չէի կարողանում, ինչպես և չէի կարողանում որոշել, թե հարաբերությունների այդ վատացումը ինչով է արտահայտվում։ Այդպես դեռևս խաղաղ ու պարզ երկնքում փոփոխված ու ճնշող օդի ծանրությունը ազդարարում է մոտալուտ փոթորիկ։ Ես մտածեցի, որ Էմիլիան ինձ այժմ սիրում է ավելի պակաս, քան սիրում էր առաջ։ Նկատեցի, որ նա այլևս չի ձգտում այնպես մոտ լինել ինձ, ինչպես մեր ամուսնության սկզբնական շրջանում։ Սկզբնական շրջանում, երբ ասում էի «Էմիլիա, ես մի երկու ժամով տեղ եմ գնալու, կաշխատեմ, որքան կարելի է շուտ վերադառնալ», նա երբեք չէր առարկում, բայց տխուր ու հնազանդ տեսքից իսկույն երևում էր, որ իմ բացակայությունը նրան դուր չի գալիս։ Այդ պատճառով հաճախ էր պատահում, երբ ես հրաժարվում էի գնալուց և մնում էի տանը։ Եվ կամ էլ, եթե հնարավոր էր լինում, Էմիլիային տանում էի հետս։ Այդ շրջանում նա այնքան էր կապված ինձ, որ մի անգամ, երբ ինձ ուղեկցում էր կայարան, որտեղից ես կարճ ժամանակով պետք է մեկնեի հյուսիսային Իտալիա, հրաժեշտի պահին երեսը շրջեց, որպեսզի ինձանից թաքցնի արցունքներով լի աչքերը։ Ես այնպես ձևացրի, իբր ոչինչ չեմ նկատում, բայց ամբողջ ուղևորության ընթացքում ինձ տանջում էին նրա թափածային արցունքները, որոնցից թեև ինքը համաչում էր, սակայն չէր կարողանում զսպել։ Եվ ահա այդ օրից ի վեր ես այլևս առանց նրա որևէ տեղ չէի գնում։ Իսկ այժմ, երբ ասում էի, թե տեղ եմ գնում, նրա դեմքին այլևս չէր հայտնվում թեթև դժգոհություն ու թաղցի նախկին ծանոթ արտահայտությունը, որն այնքան սիրելի էր ինձ։ Նա սառը և հանգիստ, իսկ հաճախ նույնիսկ աչքերը գրքից չկտրելով պատասխանում էր. «Լավ, ուրեմն ընթրիքին կտեսնվենք, աշխատիր չուշանալ»։ Երբեմն ինձ նույնիսկ թվում էր, թե նա ուղղակի ցանկանում է, որ իմ բացակայությունը լինի ավելի տևական, քան այդ անհրաժեշտ էր ինձ համար։ Օրինակ, եթե նրան ասում էի «Էմիլիա, գնում եմ, 5-ին տանը կլինեմ»։ Նա պատասխանում էր. «Արի, երբ ուզում ես, ես շատ գործ ունեմ անելու»։ Մի օր թեթևակի կատակելով ասացի, թե նա, ըստ երևույթին, գերադասում է, որ ես ինչքան կարելի է քիչ լինեմ տանը, բայց Էմիլիան դրան ուղղակի պատասխան չտվեց։ Նա միայն ասաց, որ եթե ես այսպես թե այնպես գրեթե ամբողջ օրը զբաղված եմ, ապա ավելի լավ է, որ մենք տեսնվենք միայն ուտելիս։ Այդպիսով նա ինքն էլ կարող է հանգիստ զբաղվել իր գործերով։ Բայց դա ճիշտ էր միայն մի կողմից։ Սցենարիստի իմ աշխատանքը ինձ հարկադրում էր տանից բացակայել միայն օրվա երկրորդ կեսին, իսկ մնացած ժամանակը ես ամեն կերպ աշխատում էի անցկացնել Էմիլիայի հետ։ Սակայն այդ օրվա խոսակցությունից հետո սկսեցի առավոտները նույնպես տանը չմնալ։ Այն ժամանակ, երբ Էմիլիան զգալ էր տալիս, որ դժգոհում է իմ բացակայությունից, ես տանից դուրս էի գնում հանգիստ ու թեթև սրտով, հոգուս խորքում այդ դժգոհությունը համարելով ապացույց այն մեծ սիրո, որ նա տածում էր իմ նկատմամբ։ Բայց այն պահից ի վեր, երբ նկատեցի, որ նա ոչ միայն չի վշտանում իմ բացակայությունից, այլև գերադասում է նույնիսկ մենակ մնալ, լցվեցի մթին մի տագնապով, ինչպես նա, ով հանկարծ զգում է, թե ինչպես է հողը փախչում իր ոտքերի տակից։ Այժմ ես սցենարի վրա աշխատելու համար տանից գնում էի ոչ միայն ճաշից հետո, ինչպես ասացի, այլև ճաշից առաջ։ Եվ հաճախ լոկային նպատակով, որպեսզի ստուգեմ Էմիլիայի այդ նոր և ինձ համար այնքան դառը անտարբերությունը։ Եվ հետս հետ Էմիլիան ոչ միայն դադարեց որևէ դժգոհություն դրսևորելուց, այլև ընդհակառակը, իմ բացակայություններին սկսեց վերաբերվել միանգամայն անվրդով ու նույնիսկ, ինչպես ինձ թվում էր, վատ թաքցրած թեթևությամբ։ Սկզբում ես փորձում էի ինձ մխիթարել, որ երկու տարվա ամուսնական կյանքից հետո սիրուն փոխարինող այդ սառնությունը պարզապես սովորույթի անխուսափելի դրսևորում է, եթե անգամ այդ սովորույթը լցված է ամենաքնքուշ հոգատարություններով։ Չէ՞ որ ամուսինների փոխադարձ սիրո ապահովությունը զրկում է նրանց հարաբերությունները ամեն տեսակ կրքերից։ Սակայն ես զգում էի, որ այդ ամենևին էլ այդպես չէ։ Այո, ավելի շուտ զգում էի, քան գիտակցում այդ, քանի որ միտքը որքան էլ ուզում է տրամաբանական թվա, մեզ խաբում է ավելի հաճախ, քան անորոշ ու աղոտ զգացումը։ Մի խոսքով ես զգում էի, որ Էմիլիան դադարել է իմ բացակայություններից դժգոհել ոչ այն պատճառով, որ այդ բացակայությունները համարում էր անխուսափելի և գտնում, որ դրանք չեն կարող անդրադառնալ մեր հարաբերությունների վրա, այլ այն պատճառով, որ նա կամ ինձ սկսել էր սիրել ավելի քիչ, կամ ամենևին դադարել էր սիրելուց։ Ես զգում էի նաև, որ կատարվել է մի բան, որը լրիվ փոխել է իմ հանդեպ նրա ունեցած մի ժամանակ այնքան արտասովոր ու այնքան ջերմ զգացմունքը։